Pois cando son as 11:30, levamos media hora de programa especial en directo dende o Parque de Santa Margarida da Coruña. Estivemos a falar cunhas mulleres estupendas que viñan de Madrid e agora imos falar con un home estupendo que vende máis pretiño, vende Santiago. Xa temos connosco a Xosé Pardavila, que é o presidente da Asociación GEAS, GEAS é o Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes. Moi bons días, Xosé.
Hola, bons días.
Bueno, vamos a ver, que fai un de Santiago na Coruña?
Bueno, pois vimos a intentar conquistala un pouco. Intentamos conquistala cas nosas actividades.
Ai, mira que esta cidade é moi rabuda, sí, non, pero se deixa conquistar por ninguén.
Pero non somos moi rabudos, máis aínda.
Bueno, contanos un pouco que é GEAS.
Bueno, GEAS é ten un nome que recorda a un grupo de Guardia Civil, pero bueno, que non realmente non ten absolutamente nada que ver.
Non son os geos.
No. Desde o turismo, da conservación, que no ano 2003, pois nos xuntamos todos alrededor da Facultade de Biología da Universidade de Stan, ao noso carón, non? Vou a poñer un exemplo sinxelo. Todo o mundo sabe que o lince pois ten moito perigo, que está en sitios moi concretos, que se non hai coellos, pois non hai linces, etc., non? Claro, eso é o binomio lince-coello está moi claro, pero é un animal que é moi sensible a ese cambio. Pero, por exemplo, o raposo, que como un punky, non? Que lle dá igual calquer cousa, que é lo que quere, está en donde pode, como pode, si vemos que desaparece do noso carón o raposo, é que está pasando algo moito máis grave. E os medios que pasan ao noso carón están, pois están constantemente, estánse facendo cambios de uso, se talan carballeras para poñer eucaliptais, se cambia un prado para poñer unha plantación de piñeiro ou de palito ou do que sexa, se poñen granxas, se pan parques eólicos, etc. Entón, todos os nosos traballos os diriximos a iso.
Gustaríame saber, con respecto a isto, perdona Isa, estades a contar pois un pouco a situación actual. Vemos que desde as institucións sí que hai unha cobertura legal en determinado tipo de espacios, como son os parques naturais, se centran aí os seus esforzos, pero non pensas que ten un doble sentido porque se está un pouco a desatender o resto das zonas naturais de Galicia?
Completamente de acordo. É dicir, os parques naturais non deixan de ser uns símbolos, unhas reservas de conservación que nos poden permitir para noutro momento ter ese como ese reservorio. Pero cada vez está máis de moda noutros países o que é a conectividade, non? Entón, todos os medios que están influenciados, ao final, o que temos que conservar o que temos preto, non? E os animais se adaptan aos cambios, por sorte para eles. Entón, nos é tan valorable o que hai na sabana africana, olvidémonos do contexto, evidentemente, tampouco vamos a ser torpes niso, no? Pero como que temos na horta ou na mancha de carballeira de media hectárea que hai ao lado da casa dos nosos avós, non?
Ou no Courel de Lugo, por exemplo, non?
Sí, claro, por exemplo, o Courel, que non é un parque natural, pois é unha reserva natural importantísima en Galicia, que é unha illa de conservación, pero que aí a conservación xa un pouco vai implícita, non? Pero hai sitios tan con tanto, pois por exemplo, sempre se fala das Fragas do Eume, non? Fragas do Eume é un sitio pois interesante, moi importante a nivel de conservación, a nivel ecolóxico, pero no río Tambre hai unhas fragas de unha calidade moi semellante que están sendo moito máis afectadas que as Fragas do Eume. Arredor do Ulla, pois pasa cousas moi similares. É dicir, que ao final tendemos a xerar mitos e dogmatizar o que son os valores naturais, como con todo na vida, non? Nos esquecemos moito do que temos preto, non?
E que basicamente do que nos nutrimos, do que vivimos, pois estes bosques autóctonos son os que limpan o aire que respiramos, etcétera. Vos que sodes un grupo de xóvenes biólogos e biólogas.
Bueno, non só biólogos e biólogas, estamos, o sea, eso foi un fundador, pero estamos de feito o que recollemos a xente de toda a índole, simplemente que está interesada na conservación, en o coñecemento da fauna e da flora, vamos.
Pero vos podemos chamar que en vez de científicos de bata, ademais de científicos de bata, sodes científicos de bota, non? Que saídes á natureza e que ademais estades a desenvolver algo parecido a un atlas mamífero de Galiza, non? Contanos un pouco isto.
Sí, bueno, O principal para establecer a biodiversidade de un lugar, digamos unha cidade, un pobo, un estado, unha nación, é saber primeiro o que hai, o que se chama un inventario, non? Pois a forma de localizar xeográficamente un inventario, como cando os atlas que temos de políticos, atlas xeográficos, pois posicionar dentro dese mapa ou enlazar nese mapa esa información inventariada. En este caso,
bueno, pero eso non é pataca minuta, ¿eh?
No, é un traballo que levamos
en Iglesias.
Sí,
madre
sí,
mía.
desde logo. Levamos 10 anos pensando en poñelo en funcionamento e por fin este ano 2015 logramos poñelo en funcionamento. Pero que, bueno, non somos pioneiros tampouco niso. Simplemente estamos actualizando un traballo que xa se fixo nos anos 90. Que nos queremos facer, pois, 30 anos despois, unha actualización.
Pero unha aventura dese calibre, supoño que lle pasa casi como este programa, non? Que non se fai iso. Canta xente está involucrada agora mesmo en GEAS?
Pois en GEAS somos 44 socios. Pois cun nivel de participación variable, porque xa sabedes, bueno, as asociacións se participa o que se pode, non o que se quere, pero bueno, estamos bastante contentos porque temos unha proporción semellante ou incluso superior á de asociacións de moito maior calado. Somos unha asociación moi pequena realmente, pero levamos xa 12 anos traballando e temos unha dinámica de proxectos que funcionan pois moi ben.
Moi ben, non? Pois supoño que non tenedes ningún problema en aumentar ese número de 44 persoas, non?
Bueno,
estades abertos a que a xente se queira involucrar e
por
participar.
Por suposto.
Si algún dos nosos ointes agora di, pois eu quero poñer más botas e sair ao campo coa xente de GEAS, como podería poñerse en contacto con vos?
Bueno, primeiro, porque agora parece que é a única forma de contactar, porque a xente se esqueceu que hai algo que se chama correo electrónico. Entón, pois, vamos a falar primeiro do Facebook, non? Buscándonos en Facebook ou en Twitter, pois podedes atoparnos. Bueno, que aí podedes contactar con nós, sobemos publicitar as actividades. Por outra banda, podedes entrar na nosa web, que é www.grupogeas.org, e logo podedes acceder ao noso correo electrónico, grupogeas@grupogeas.org.
É unha última pregunta. Aínda que non sexamos de Santiago, tamén nos admitides?
Por suposto. Temos socios de todos lados. Incluso temos xente de ultramar, como se diría. Non, temos xente de Sudamérica, incluso como socio. O sea que, de feito, temos unha colaboración directa co Instituto Politécnico de Medellín, no que estamos propoñendo as nosos proxectos de seguimento. Uh-huh. E eles están collendo a nosa testemunha e intentar aplicar, pois, nun lugar completamente distinto os nosos proxectos, co cal, bueno, tamén nos enche, como diría un, de orgullo e satisfacción, non?
Xosé, pois moitísimas grazas de verdade por esta entrevista tan didáctica, aprendemos un montón e ademais, bueno, pois a xente que estamos na radio e que sempre estamos tocando temas pois relacionados tamén coa ciencia e medio ambiente, té razón. Ás veces nos imos a que está a pasar no mar de Canarias e non nos damos de conta de que está a pasar no bosque unha fraga de tambre. Sí, señor, pois grazas tamén por ese
por ese aviso e esa advertencia de comunicar as nosas cousas, non?
Gracias por vir aquí a desbrozar os nosos coñecementos.
Bueno, non desbroces demasiado, que despois queda o monte como queda.
Pois é a vosa primeira vez aquí na Coruña, no Día da Ciencia na Rúa, que sexan moitas veces, moitas máis.